La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună și nu zic asta doar așa ca pe o formulă de la sine înțeleasă. Suntem din nou împreună și cu invitații noștri, medicul Godwin, welcome again.
Thank you.
Și pastorul și misionarul în același timp, pentru că de asta este prezent aici în România și în zona Corbu, pastorul Doru Neamțu, bine ați revenit.
Vă mulțumim și să vă regăsim din nou.
Seara aceasta, dragi ascultători, vom vorbi din nou cu dânsii, în mod special cu pastorul Doru, dar până atunci vreau să vă citesc la recomandarea dânsului din Cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetele 10 și 11.
Numai 11.
Numai 11. Am să citesc doar versetul 11, dar până vom citi, am să rog pe medicul Godwin să ceară binecuvântarea Domnului peste noi toți.
How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name. How excellent is your name.
Ce minunat e numele tău.
How excellent is your name, O Lord. How excellent is your
numele tău, Doamne.
How excellent is your name. How excellent is your name, O Lord. Our heavenly Father.
Tatăl nostru ceresc.
We've gathered here before you.
Din nou ne-a strâns
in the mighty
ta,
name of Jesus Christ.
În numele lui Isus, Doamne.
How excellent is your name.
Pentru că numele tău e minunat.
How wonderful is your name.
Numele tău e atât de mare.
How amazing is your name.
Numele tău e foarte puternic.
How majestic is your name in all the earth.
Și Doamne, îți mulțumim
Thank
pentru puterea ta pentru pământul.
Thank you that you have given us a name above every name.
Mulțumim, Doamne, că numele tău e deasupra tuturor numelor.
Name under the heaven.
Pentru că nu este al nume sub soare,
to us
care este dat oamenilor
for salvation,
pentru mântuire,
for empowerment,
pentru putere,
for protection,
pentru protecție,
by the name of Jesus Christ.
Și numai numele lui Iisus
Hristos. It's a name that the devil don't want to hear.
Este numele pe care diavolul vrea să-l audă.
It's a name that the rulers of this age don't want to hear.
Este numele pe care conducătorii lumii acestea nu vrea să-l audă.
Who can say God?
Noi putem să spunem Dumnezeu.
Who can say Father?
Noi putem să spunem Tată.
And that's all good.
Și totul este primit.
Who can say Jehovah?
Putem să spunem Jehovah.
That's all good.
Este bun.
But when we say the name of Jesus Christ,
dar când spunem numele lui Iisus Hristos,
something begins to happen.
Ceva se întâmplă.
People begin to tremble.
Oamenii încep să se cutremure.
Because there is power in the name
Pentru
of Jesus.
Este putere în
numele lui
Iisus
Hristos. There is healing in the name of Jesus. There is liberation in
este
the name of Jesus.
Este numele lui Iisus.
There is truth in the name
este
of Jesus.
Este adevăr în numele lui Iisus.
It is in the excellence of that name that we are gathered here, Lord.
În numele minunat al lui Iisus.
The power of your presence.
Și dorim ca prezența ta să vină peste noi.
Empowerment of your Holy Spirit.
Invităm prezența Duhului Sfânt să vină peste noi.
To go before us.
Ca să vină peste înaintea noastră.
To fill your son, Pastor Doru Neamțu.
Și să umple pe pastorul
Doru Neamțu. With love and wisdom.
prin cu înțelepciune.
Counsel of the Most High God.
Și să-i dai, Doamne, călăuzirea Duhului Sfânt.
As the oracle of God.
Fă, Doamne, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu.
May his words be testimony, may it not be mere words.
Și mărturia lui, Doamne, te rugăm.
May it be empowered by your truth.
Să fie plin de puterea ta,
and
Doamne.
And we pray for all those that will hear this message.
Și Doamne, ne rugăm pentru toți care vor auzi mesajul acesta.
Open the eyes of their understanding, Lord.
Ca tu să le deschizi inima și ochii să priceapă.
Soften their hearts.
Le vei înmoia inima.
That you will take away the barriers of ignorance.
Și vei îndepărta barierele neștiinței, ignoranței.
Take away the barriers of religion, Lord.
Bariera religiei.
That the knowledge,
ca cunoașterea,
of the glory of God in Jesus Christ,
gloriei lui Dumnezeu în Iisus Hristos,
be granted them.
Să fie în viețile lor.
May they hear.
Fă-i să audă.
May they receive.
Fă-i să primească.
With gladness of heart.
Cu bucuria inimii.
May their hearts.
Fă ca inima lor.
May their lives.
Și viețile lor.
Be transformed.
Să fie transformate.
So that they can cross over.
Și să treacă dincolo,
from the
Doamne,
kingdom of darkness,
de la împărăția întunericului,
to your marvelous light,
la împărăția luminii,
from the captivity and bondage of devil,
din lanțurile și robia diavolului,
the warm embrace,
la îmbrățișarea călduroasă
of our heavenly Father,
a Tatălui nostru ceresc,
in the name of
în
Jesus
numele
Christ.
Lui Iisus Hristos.
Amen.
Amin.
Amin. Mulțumim și noi împreună cu ascultătorii noștri pentru această frumoasă și duhovnicească rugăciune. Dragi ascultători, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumii peste Veacuri, din nou cu invitații noștri de peste ocean, doctorul Gaduin și pastorul Doru Neamțu. Dragi ascultători, v-am promis că vă citesc un verset din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, la recomandarea invitatului din seara aceasta, care va vorbi cu precădere în seara aceasta pentru dumneavoastră, inspirat de Duhul Sfânt, pastorul Doru Neamțu. Versetul spune așa: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor și nu și-au iubit viața chiar și până la moarte. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, vă rog să-mi permiteți să și invitație să-mi permite să fac o afirmație mai deosebită. Avem în studio două persoane destul de paradoxale. Dacă medicul Gaduin vine din Kenya, deloc
Nigeria.
Din Nigeria, mă scuzați, este deloc din Nigeria, s-a stabilit de peste 20 de ani în America, practică medicina, dar ori de câte ori are ocazia nu lasă deoparte posibilitatea aceasta să meargă în misiune și chiar să-și riște viața pentru numele Domnului Iisus Hristos, pentru vestirea Evangheliei Lui. De asemenea, pastorul Doru Neamțu este din România, deloc locuiește în Statele Unite. O să cunoașteți mult mai multe despre dânsul astăzi în emisiune din Mărturia Dânsului, dar eu observ aici un paradox și la dânsul, sau mai multe. Este din România deloc, locuiește în Statele Unite fortuit, a trebuit să ajungă în Statele Unite, dar este evreu convertit. Domnul să-l binecuvinteze și mai multe despre dânsul chiar acum în emisiune. Vă rog frumos!
Da, chiar ieri citeam la 2 Corinteni de la capitolul 11, de la versetul 24, când Pavel se introduce, să zic așa, sau spune prin ce încercări a trecut, prin bătăi, prin naufragiu și așa mai departe, și chiar am trecut puțin și eu cu gândul peste viața mea și am zis da, și eu pot să am o listă așa ca lui Pavel, pentru că sunt fiu de pușcăriaș, dar nu pușcăriaș pentru că au făcut păcate sau greșeli, ci pușcăriaș pentru Iisus Hristos.
Martira.
Că Pavel spune, eu sunt temnițatul lui Iisus și tatăl meu a fost temnițatul lui Iisus pe vremea comuniștilor și a făcut pușcărie aproape 2 ani, voi vă vorbi în mărturisirea care va urma, apoi am fost expulzat din România, apoi am devenit misionar în America și din America, bineînțeles că americanii se uitau ciudat când le spuneam că sunt misionar, Dumnezeu m-a trimis misionar în America. Când ei trimit atâția misionari pe tot globul, zic, voi rămâneți fără și de aceea le trimite Dumnezeu pe noi la voi. Și apoi am devenit contrabandist, profesionist de Biblii, în țările comuniste și musulmane, unde nu este voie să ai, este ilegal să ai o Biblie și plătești prețuri mari când te prinde cu ea. Apoi am devenit omul cu pâine. În America, restaurantele la închidere aruncă pâinea care se produce în fiecare zi, se fabrică și nu o ține pentru a doua zi. Și ca să nu arunce la gunoi, o arăboaică din Siria, creștină, mi-a adus-o și mi-a aduce cu saci și eu o distribui la săraci, la văduve și așa mai departe, oameni care au nevoie și chiar țiganii plecați din România, fugiți prin Mexic, ajuns în America și care n-au de lucru și n-au nimic și au nevoie, bineînțeles, de mâncare și prin această misiune pe care Domnul mi-a adus-o fără să întreb eu de ea, am ocazia să predic cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am devenit păstor la evrei, pentru că sunt și eu evreu. Am fost bătut și dat afară din serviciu în America. Am fost cuipat. Am ajuns și eu la rândul meu, ca și tatăl meu, pușcăriaș pentru Evanghelie în America, ceea ce vă voi vorbi poate în altă emisiune.
Țara Libertăților.
În Țara Libertăților. Și de asemenea cel mai minunat pescar de oameni. Am avut capul crăpat pentru Evanghelie, în pericol să fiu decapitat, ars de viu, aruncat în aer cu bombe și de asemenea arestat în multe țări, cum ar fi China, Vietnam și alte locuri. Și lista s-ar duce mai departe, dar așa ca o introducere să înțelegeți că viața de creștin în care m-a adus Dumnezeu, de fapt, pentru mulți creștini, viața de creștin e o dramă în loc să fie o aventură. Și Dumnezeu mi-a arătat că viața de creștin, relația care o am cu El, trebuie să fie o aventură cu Dumnezeu.
Mă scuzați, vă întrerup chiar acum să vă aduc aminte un lucru, un amănunt, dar foarte important, din trecutul dumneavoastră și a tatălui și a părinților dumneavoastră, și anume că v-ați cunoscut cu pastorul Richard Wurmbrand. Și că chiar pastorul acesta, foarte cunoscut în România și om al lui Dumnezeu, a spus ceva deosebit despre mama dumneavoastră.
Bunica.
Și despre bunica dumneavoastră.
Da.
Poate ar fi bine să amintiți, pentru că probabil și rugăciunile lor și modelul lor de viață v-au influențat să fiți cine sunteți azi.
Și toată familia, de fapt, a fost influențată de omul acesta minunat al lui Dumnezeu. Fratele Richard Wurmbrand l-a crescut pe tata o perioadă de vreme, câteva luni, când bunica, adică mama dânsului, a fost trimisă la Holocaust, fiind evreică, iar apoi el a fost inspirația și provocarea sorei mele, că sora mea este prima misionară română la Chinești. Și fratele Wurmbrand a împins-o în această lucrare, care și continuă și acum, că și acum este acolo ca misionară. Iar fratele Wurmbrand, prieten de familie, a fost și partener cu bunicul meu, care a trăit 100 de ani, aproape 99 de ani, și au evangelizat în România. Și de asemenea, cunoscând-o pe bunica mea, și cum spunea dânsul, de câte ori mă duceam la dânsul, de uitase la vârsta înaintată multe persoane, dar cum intram pe ușă în California la el în apartament, în casă, spunea: bunica ta a fost o sfântă. Eu n-am văzut o femeie mai sfântă ca bunica ta. Și acum vreau să vă spun despre această bunică, de ce era așa de sfântă. Bunica mea, fiind evreică, a fost prima care a spart gheața, să spun așa, a trecut la creștinism. Era copilă de 12 ani și n-a mers la o biserică, n-a auzit predicatori renumiți, părinții ei, ca și evrei, căutau să-i țină departe de așa ceva, dar într-o zi bunica mea s-a întâlnit cu o văduvă din sat, care i-a spus doar atât. Și apropo la asta, și văduvele pot să facă lucrare pentru Dumnezeu.
Doamne ajută!
Dumnezeu n-are șomeri sau pensionari. Și văduva aceasta, cu toate că nu era la rangul unui predicator, i-a spus doar atât: bunicii mele în vârstă de 12 ani, dacă vrei să fii fericit aici și apoi în veșnicie, primește-L pe Mesia, pe Iisus Hristos. Și a deschis inima și L-a primit. S-a dus acasă cu o bucurie negreită să împărtășească această bucurie a mântuirii, a cunoașterii lui Mesia cu familia. Și imediat când familia a auzit numele lui Iisus Hristos, lui Mesia, tatăl a îndreptat mâna, degetul către ușă și a spus: ieși afară din casă. Și de azi înainte nu mai ai ce căuta acasă. De azi înainte eu nu mai am fată. Ai adus bajocoră asupra familiei noastre. Și mai ales că locuiau în comunitate de evrei. Și a dat-o afară la vârsta aceea, povestea bunica cum dormea prin pomi, mânca iarbă să supraviețuiască. Și n-a fost destul. Comunitatea evrească a început să vină și să-i spună tatălui: de ce ai lăsat să trăiască o trădătoare a neamului nostru? Ea trebuie să fie eliminată. Și tatăl într-o zi s-a dus după ea și pretinzând că se bucură de revedere, în ceașca de cacao a pus o travă. Dar slăvit să fie Domnul că postul, că mulți se feresc de el, care zic că e slăbiciune și nu putere, postul i-a salvat viața. Ea postea în ziua aceea și a spus: eu nu beau și nu mănânc nimic pentru că eu postez pentru mântuirea voastră. Mai târziu tatăl i-a spus că de fapt el a avut să o otrăvească. Bunica mea așa de mult îl iubea pe Dumnezeu încât s-a căsătorit cu bunicul meu, care a fost orfan de tată, n-avea decât mamă. El s-a născut în județul Suceava, era spaimă pentru toate satele de prin prejur, pentru că nu avea tată și n-a avut o educație care să îndrepte direcția vieții, a devenit un vagabond, avea baionetă, avea cuțit la brâu.
Un fel de haiduc.
Un fel de haiduc. Mergea în discoteci, mergea în baruri, lua fetele celor care dansau și dacă unul venea împotriva lui, scotea cuțitul și tăia stomacul. Un om care era spaimă, un tânăr care era spaimă pentru toți. Dar la rândul meu, bunicul s-a întâlnit cu Iisus Hristos, tot așa printr-un predicator care pe stradă întâlnindu-l, i-a spus câteva cuvinte de Iisus și bunicul meu l-a primit pe Iisus. S-a dus pentru ultima oară într-o discotecă și a zis el: dansez cu toate fetele în discotecă și pentru mine ăsta este sfârșitul vieții mele în păcat și întoarcerea spatelui către lume pentru totdeauna. Și de acolo, când le-a spus la cei din discotecă, la prietenii lui, că eu n-am să mai cal niciodată în locurile acestea și n-am să mai vin niciodată cu voi, toți s-au înspăimântat și au crezut că se va sinucide. El, care era rău și care era bătăuș, și a spus: nu, m-am pocăit. Ei au început să râdă și a zis: dacă tu te-ai pocăit, toată România se pocăiește. Zice: o să vedeți. A întors spatele pentru totdeauna la lume și de atunci viața lui n-a mai fost niciodată la fel.
Slăvit să fie Domnul.
S-a căsătorit cu bunica mea, apoi au început să-l slujească pe Dumnezeu. Bunicul, pe vremea aceea, până în Basarabia, nu existau adunări de creștini. Mergea pe jos, n-avea bicicletă, n-avea mașină ca noi astăzi, mergea pe jos, pionerește, din sat în sat. Predica Evanghelia în sat, venea popa și jandarmii, îl prindeau, îi dădeau chelfăneală, bătaie bună și îl dădeau afară din sat. Și plin de bătaie și de vânătăi, nu pleca acasă, mergea în sat următor. Și acolo primea porția la fel de la popă și jandarmi. Și mergea în satul următor. Și din bătăile acestea care îi se atribuiau în fiecare sat, a pierdut 10 kg. Dar n-a renunțat. Mergea din sat în sat, ajunsese la 300 de kilometri de casa lui. Pe jos, pionerește, bătut și torturat întotdeauna. Și flămând și însetat.
Se întorcea
acasă. Că nu avea. Și la 300 kilometri distanță, tot continua acest jurneu misionar.
Exact.
Și popa și jandarmii s-au strâns și au zis: omul ăsta e o ciumă. Cu omul ăsta nu o scoatem la capăt. Omul ăsta trebuie să-l întoarcem noi înapoi, că ăsta nu se întoarce. Ăsta ia toată România. Și atunci l-au legat cu lanțuri de picioare, l-au legat cu cătușe la mâini, cu soldatul cu baionetă în spate, au început să-l aducă acasă pe jos, înapoi, de la 300 km distanță.
Din post în post.
Din post în post. Bunicul știa că la 2-3 posturi soldatul se va schimba. Și atunci spunea: asta e oportunitatea mea să-i predic. Nu să plângea sau să cârtească că lanțurile și cătușele și tratamentul care îi se atribuia avea toate motivele să cârtească. Nu, nu, nu. El se gândea că el este chemat de Dumnezeu să împărtășească Evanghelia și cine vrea să trăiască cu neprihănire va fi prigonit. Îi mărturisea soldatului din spatele lui că soldatul n-avea altă posibilitate decât să-l vadă, decât să-l supravegheze. Și de multe ori spunea că mulți soldați se supărau și strigau la el: taci că trag cu baioneta în tine, acum atât din spate bag baioneta în tine. Și el spunea: picioare mi le-ai legat, mâinile mi le-ai legat, dar gura nu mi-o legi. Și pe vremea se furau cai Și când îl vedeau pe buricul legat și cu soldatul cu baionetă, oamenii se uitau și spuneau, strigau, zice, uite, uite, l-a prins pe hoțul de cai, l-a prins pe hoțul de cai. Și el striga de departe, oameni buni, eu sunt hoț, dar nu de cai. Eu fur oamenii de la diavolul și aduc la Iisus Hristos. Și oamenii își făceau semnul crucii și ziceau, dacă și pentru asta e legat și dus așa ca un răfăcător, Doamne ferește! Și mai povestesc ceva de bunicul, că multe sunt de povestit, multe a suportat. Dar o întâmplare, mergea cu un frate în evanghelizare și într-un sat a fost prins de popă de jandarmi, bătuți amândoi și a aruncat în beciul jandarmeriei. În beciul jandarmeriei, când le-a făcut vânt pe scări, au aterizat în nămol până la genunchi, nămol rece. În beci era atât de rece și nămolul rece și erau cu picioarele până la genunchi în nămol. Și fratele acesta a început să cârtească și a început să spună, Doamne, ne-au legat ca pe răufăcător, ne-au bătut, ne-au aruncat în nămol, Doamne, salvează-ne, Tu vezi, Doamne, cum ne tratează oamenii aceștia, sunt de copiii Tăi. Și bunicul se uita la el și a spus, frate, oprește-te, oprește-te! Ce înseamnă asta? Tu n-ai citit de Pavel și Sila cu picioarele în butuci? Ei au fost cu picioarele în butuci, noi suntem cu picioarele în nămol! Și ce au făcut Pavel și Sila cu picioarele în butuci? Au cântat laudă! Hai să cântăm! Bunicul cânta, știa cântări, dacă începea o cântare, îți cânta 100 pe de rost. Apropo de asta, foarte mult numai cu caietele. Sau când mergem la evanghelizare în sate, dacă n-avem caiete, nu știu să cântăm. Să învățăm să cântăm. Și să ne obișnim cu lauda, că în orice moment și pe mașină și la lucru și oriunde trebuie să știm să lăudăm pe Dumnezeu, că lauda ne scoate din depresie, ne scoate din dezamăgire, ne scoate din supărare
și ne izbăvește de dușmani.
Și a început să cânte. Și când a început să cânte, a apărut jandarmul. Și a strigat la ei, dacă nu tăceți din gură, am să asmut câinii pe voi. Aveau câini germani, lupi. Și ăia erau pregătiți, antrenați ca să sară la gât și să ucidă. Și am să trimit câinii să vă omoare. Bunicul nimic, mai tare cânta. Și deodată, sus pe scări, în ușa aceea, a intrat jandarmul cu doi câini polițiști. Doi câini germani, lupi. Și a strigat la ei, du-te și omoare, du-te pe ei! Și au venit la vale pe scări ca niște lupi mormăind și plin de ură, acei lupi, gata să-și împlinească
misiunea,
însă când au ajuns la capătul scărilor și erau la doi pași de bunicul, câinii aceia au căzut la pământ și au început să schelălăie și au fugit înapoi ca pușcă, au fugit, ca gloanțele, au fugit înapoi schelălăind. Nu știu ce au văzut.
Era o putere mai mare acolo.
Jandarmul era în capul scării, nu i-a venit să creadă. A scos bastonul de cauciuc și a început să-i bată pe câini. Și a spus, pe ei, omoară-i, termină-i. Și au venit iar la vale pe scări și iar la doi pași au căzut la pe burtă și scheunând au fugit înapoi. Și iar a scos baston de cauciuc și iar i-a bătut. De trei ori s-a întâmplat lucrul ăsta. Și jandarmul când a văzut că nu le face nimic, i-a luat și a plecat. Și s-a uitat bunicul către fratele acela și a zis, frate, vezi ce s-a întâmplat? Câinii ăștia au suferit pentru tine, pentru Iisus, că trebuia să te omoare. Și în loc să te omoare, au suferit mai bine bătaie. Și tu, în loc să lauzi pe Dumnezeu cu picioarele în mol, tu cârtești. Și fratele a început și el să cânte alături de bunicul. Jandarmul a venit și a spus, plecați de aici. Și i-a dat afară din pușcărie, din jandarmerie, plecați de aici că nu vreau să aud de bunele voastre. Și așa au fost eliberați când lauda a început și mulțumirea să laude pe Dumnezeu. Pleca bunicul prin credință. Și vreau să amintesc asta pentru că astăzi foarte mulți creștini se bazează pe strângere de fonduri, se bazează pe ajutoare din aceastea și în loc să trăim prin credință, trăim prin vedere. Și în loc să ne încredem că dacă Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare, El va asigura și pentru nevoile lucrării, noi ajungem să fim cerșetori. Și foarte mulți cerșesc de la oameni și culmea culmilor ca să facă lucrare pentru Dumnezeu. Eu cum văd poza aceasta, o văd ca și cum eu l-aș pune pe Dumnezeu un scaun de handicapați pe rotile și zic, Doamne, Tu ești handicapat, stai acolo Că și uite-te eu. Că mă descurc eu.
Mă duc eu
și strâng ca să te slujesc pe tine. Dumnezeu nu e în scaun pe rotile. Dumnezeu e pe tron.
Aleluia.
Și Dumnezeu când trimite, El dă putere.
Amin.
Cum am citit în Faptele Apostolilor 1:8, au fost îmbrăcați cu putere. Și apoi, dacă Dumnezeu, spune Biblia în Romani, spune, dacă n-a cruțat pe singurul lui Fiu, ci l-a dat la moarte pentru toți, cum nu ne va da toate lucrurile?
Amin.
Să slujim.
Amin.
Și noi, că asta vreau să amintesc și bunicul, noi prin credință facem toate lucrările acestea de 24-25 de ani de zile. Și bunicul povestea, ca să amintesc așa, o lucrare extraordinară, că trebuia să plece cu trenul într-o localitate la vreo 500 de kilometri să predice. Și nu avea bani. S-a rugat și deodată în cutia poștală i-au venit bani. Dar au venit bani numai de un singur drum. Și spunea bunicul că de multe ori avea bani de un singur drum și nu știa dacă se mai întoarce acasă.
Doar dus.
Doar dus. Pentru Domnul. Dar când mergea la biserică și predica la frați, la sfârșit, fără să ceară, frații veneau și în haina lui, în buzunare, îi strecurau bani. Și spunea, frate, în numele Domnului, să ai pentru drum, să ai pentru nevoile misiunii. Și spunea că odată s-a dus, a avut bilet de drum, un singur drum, dar de întors n-avea. Și s-a întâmplat că la sfârșit, frații bucuroși l-au îmbrățișat, dar niciunul nu i-a băgat nimic în buzunar. Bunicul a plecat către gară. N-avea bilet, n-avea bani de bilet. A plecat prin credință.
La gară.
Și a zis, Doamne, dacă vrei să dorm în gară, dorm în gară. Dar dacă vrei să ajungi înapoi acasă, tu trebuie să lucrezi. S-a dus în gară și a stat în gară și s-a rugat. Și s-a rugat și s-a rugat și 10 minute înainte să vină trenul, deodată apare alt tren din direcția opusă. Și din trenul acela se dă jos un frate de la biserica din satul unde el a predicat și zice, frate Gheorghe, ai fost aici și eu n-am putut să fiu aici la biserică să te aud. Așa de rău îmi pare că am fost plecat din sat. Zice, vai, zice, dar unde te duci? Zice, mă duc acasă. Și, vai frate, așa de rău îmi pare, așa de mult aș fi dorit să te aud. Uite, numele Domnului, zice, primește măcar atâta. Dacă nu te-am auzit, măcar să-ți dau ceva în numele Domnului. I-a dat exact banii de bilet și cu 10 minute înainte să sosească trenul.
Aleluia, Domnul e mare.
Bunicul lui i-a spus că el nici n-are bani de bilet. I-a spus, mă duc acasă. și-a cumpărat biletul și când trenul a venit, în 10 minute a putut să plece acasă. Și 99 de ani, bunicul a trăit prin credință. Avea 5 copii. 5 copii, nu 99, pardon, mă scuzați. 77 de ani de când s-a pocăit el, el a trăit prin credință. Cu 5 copii. Și de ce spunea fratele Vurban că bunica era o sfântă? Pentru că bunica mea, bunicul era plecat câte o lună, două, chiar 3 luni în misiune. Din sat în sat și a dus de jandarmi acasă, gătușat și bătut și torturat. Și bunica mea, chiar dacă avea 5 copii, ea știa ce înseamnă să-L iubească pe Iisus. De-aia spunea Vurbrand că bunica ta a fost o sfântă. L-a iubit pe Iisus cu toată inima. Bunica mea cosea hăinuțe pentru cei din sat ca să poată să aibă hrană la copii. Și când la mașina de cusut, acolo avea un sertărel în dreapta. Când bunicul venea acasă după lună, două, trei, bunica mea scotea de acolo partea care o punea pentru Domnul. Și îi dădea și spunea, du-te, du-te la cei pierduți, du-te la cei care mor în păcat. Nu spunea, ai fost o lună, două, trei, m-ai lăsat cu copiii, m-ai lăsat cu gospodăria, am rămas singură, nu. Spunea, du-te, că Dumnezeu vrea să mântuiască suflete pierduți și nu dorește moartea păcătosului. Și l-a suportat extraordinar. Pentru că dacă n-ai o nevastă care să se suporte în misiune, misiunea e un calvar.
Așa este.
Și apoi mergea la vecine bunica. Nu se mulțumea numai că bunicul făcea lucrare pentru Dumnezeu, cu toate că răsplata e la amândoi, și pentru cei de la Calabalâcuri și pentru cei, că dacă ea nu stătea cu copiii, bunicul nu putea să meargă.
Exact.
Ea se ducea la vecine și spunea așa, ce aveți de făcut azi? Aveți de făcut mâncare? Vă fac eu mâncare. Vă calc rufe, vă spăl rufe, tot ce aveți vă sap în grădină, dar singura condiție să stați lângă mine, să vă spun de Iisus Hristos. Și făcea misiuni.
Extraordinar.
Cu 5 copii, cu bărbatul plecat, dar îl iubea pe Iisus cu atâta pasiune, cu atâta dragoste.
Și asta se vedeau în faptele ei. În viața ei. Revenind acum la dumneavoastră, a spus că Dumnezeu v-a purtat în Statele Unite și acolo, după, conform cu porunca lui și după modelul înaintașilor despre care am vorbit, v-ați implicat în multe misiuni.
Da, dar ca să ajung acolo trebuie întâi să vedem cum a fost expulzat.
Așa.
Pentru că focul acesta care a venit, și eu numesc ăsta ceea ce spunea Ioan Botezătorul, că cel care vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc.
Așa este.
Cu Duhul Sfânt și cu foc, nu sau cu foc.
Și cu
amândouă sunt împreună. Doamne, nu se poate una lipsită de alta. Și Duhul Sfânt și focul acesta din viața bunicului, bineînțeles că a fost transferat la tatăl meu. Și tatăl meu a fost hăituit, a fost amenințat, a fost chemat la interviuri, interogatorii, timp de 25 de ani în continuu de securitate. Iar în 1985, el lucra ca inginer sau maestru principal, dar la funcția de inginer, pe șantierul din centrul orașului Ploiești, că noi suntem din Ploiești, galeriile comerciale, clădirile acelea minunate din centrul orașului, hotelul Prahova și așa, tatăl meu a lucrat la ele. Și în 1985 a venit securitatea. A venit la el la birou și a spus așa: vrem să discutăm cu tine în colțul străzii. S-a dus cu ei, nici măcar nu și-a încuiat office-ul, nimica, s-a dus cu ei. Și acolo, la colțul străzii, era mașina securității, l-au împins în mașină și l-au răpit. L-au luat și l-au dus la pușcăria pe Vasile Lupu, care era considerată cea mai groaznică pușcărie din România. Din pușcăria aceea nu mai ieșeai decât nebun sau mort. Așa era tortura de acolo. Și l-au dus acolo și l-au aruncat un beciu securității la 10-12 metri sub pământ. Și când l-au aruncat în beciul acela al securității, i-au spus: nici Dumnezeu în care crezi nu te mai scoate de aici. Aici îți vor putrezi oasele. După ce au închis ușile, spunea că tata s-a uitat la colțuri, a început să tremure, era un frig, era promoroacă în colțurile pereților. A început să tremure așa de tare ca și cum l-au aruncat în congelator. Și zice: nici să mă rog nu mai puteam. Și prin zgâlțănit de dinți, prin tremurată de frig, zice, m-au rugat cea mai scurtă rugăciune și a zis: Iisuse, de frig, de înghețat ce era acolo. Și în momentul când a pronunțat numele lui Iisus, în întunericul celulei, pe perete, a apărut un verset din Biblie, din Iacov, capitolul 5 cu 16, care spune: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și în momentul când a apărut acel verset scris cu litere de foc pe perete în întuneric, trupul lui a început să se încălzească până acolo că a ajuns să transpire. Și a crezut, zice, am crezut că mi-am pierdut mințile. Am crezut că am înnebunit. Eu nu puteam să mă rog, că zgâlțâneam tot de frig, ca în congelator, și acum eu transpiram. Și am zis: Doamne, am înnebunit, mi-am pierdut mințile. Și Dumnezeu a zis: nu, citește și crede, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și din timpul acela, cu toate că a dormit pe beton, cu toate că torturile de acolo au fost atât de groasnice, îl puneau să înconjoare celula 24 de ore în continuu să meargă. L-au atârnat cu capul în jos, l-au bătut la tălpi cu bastoane de cauciuc, l-au înfometat și multe alte torturi care nici astăzi tatăl nu le împărtășește cu noi. Zice, dacă v-aș spune cum a torturat, zice, ați nebuni sau ați avea coșmarul noaptea. Bătăi peste organele genitale și așa mai departe. Niște torturi extraordinar de groaznice. După o săptămână de înfometare, însetare, bătaie, tortură, când au văzut că nu poate să-l doboare, că nu poate să-l înmoaie, au venit și au schimbat tactica cum schimbau securiștii. Și a zis: uite, ai 7 copii acasă, cu soția 8 persoane. Tu ești singurul care aveai salariu. Dacă semnezi cererea aceasta, într-o oră mergi la familie și salvezi viața copiilor și soției. Dacă nu semnezi, aici te omorâm. A zis: dați-mi să citesc cererea. Nu, semnează-o și atât. Îmi pare rău, dar nu semnez dacă nu citesc. Și au dat-o să citească. Primul lucru spunea să nu mai predici Evanghelia fără autorizație. Comuniștii oricum nu te dau autorizație. Dar el a spus: dar eu am autorizație. Când? Că noi nu ți-am dat.
Voi nu mi-ați dat, mi-a dat cineva mai mare ca voi. Cine? Dumnezeu. Și spune în Biblie, spune și noi ca niște împuterniciți al lui Dumnezeu, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a autorizat. Puteți să-mi dați voi autorizație mai mare? Nu. Al doilea lucru, să nu mai faci botezul clandestine. Pe vremea comuniștilor, ca să capeți botezul, trebuia să depui o cerere și poate în 6 luni, poate într-un an de zile, când aveau ei cheful, puteai să fii botezat. Tata-i boteza în cada cu apă caldă la apartament, sau pe la râuri, sau pe la lacuri, și ei știau că îl urmăreau, că făcea botezul clandestine. Al treilea lucru a fost să nu mai distribui literatură pornografică. Broșurile evanghelice, Noile Testamente, Biblia, pe care el, că și el la rândul lui a fost un infractor contrabandist de Biblii, ei le numeau material pornografic. Pentru că religia, se spunea că era libertate de religie în România, în ghilimele, dar pornografia era ilegal. Și ei spuneau că el face lucruri ilegale, că împrăște, distribuie literatură pornografică. Și a spus, eu nu pot să semnez așa ceva. Și atunci ei, procurorul s-a înfuriat, i-a luat mâna și a început să izbească cu ea de birou și a spus, mâna asta va semna. Și a spus, numai dacă o tai tu și semnezi tu cu ea. Dar cât timp aparține de trupul meu, ea nu semnează. Și atunci l-a prins de guler și l-a izbit în tocul ușii cu capul, i-a crăpat capul, o tăietură mare, el are o cicatrice aici pe vârful capului, mare așa de cât 5 cm și sângele i-a bușit din crăpătura aceea, l-a chemat pe gardian și a zis, luați-l pe nebunul ăsta și duceți-l înapoi în celulă. L-au luat și l-au dus înapoi în celulă. L-au încuiat acolo și tatăl meu în celulă, cu sângele curgând, înfometat, bătut, a început să cânte. O, cât mă simt de fericit că am Mântuitor, slavă Mielului Preasfânt, ce pentru mine a murit, aleluia, 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 amin. Și cei care l-ascultau, gardienii, a zis, omul ăsta nebunit. Noi 6 luni de zile n-am primit niciun mesaj de la el. L-au răpit. S-a adus vestea și fratele Vurbă la Vocea Americii și fratele Țon la Europa Liberei, Vocea Europa Liberă, spuneau că Neamțul a fost omorât în pușcărie. Dar în momentul acela ni s-a trimis veste. Soțul e în viață, dar a nebunit. Că i-a spus, cum poate omul ăsta să cânte
cu capul crăpat, gând,
cu capul căpat și înfometat? A nebunit. Și a spus, a trimis mesaj la mama, soțul dumneavoastră e nebun. Și atunci mama a zis, să dea Dumnezeu să nebunească toată România ca el. Că eu știu cum el e nebun, pentru Hristos. Și a fost mare presiune din afară, cum spuneam fratele Richard Wurbrand, fratele Iosif Zon, apoi Ceaușescu s-a dus la Washington să primească clauza națiunii favorite. Și președintele Reagan l-a refuzat. Și a spus, nu ți-o dăm. Și a spus, nu, cum? Că și Reagan era creștin. Și a spus, pentru că tu pretinzi că ai libertate de religie în România și uite lista cu cei care sunt în pușcărie pentru credința în Iisus Hristos, printre care era și tatăl meu. A venit Ceaușescu cu o falsă pământ. De fapt, Reagan i-a spus, îl ai pe Neamțu în România, la Ploiești. Și eu nu știu de cazul ăsta. Și când a venit, a dat amnistițiu și a spus, toți până la 5 ani să fie eliberați. Tatăl meu avea 5 ani. Și a început să iasă toți borfașii, toți tâlharii, toți hoții afară, numai tata nu. Și în momentul când se întreba, Doamne, de ce nu sunt și eu eliberat? A venit gardianul și a spus, domnul Neasu, vrem să vă informăm că sentința de la 5 ani a crescut la 7. Fără judecător, fără cauză, fără nimic. Fără fățișare și așa mai departe. Tata a stat înaintea Domnului, s-a rugat și nu peste mult timp, un gardian vine, deschide ușa și împinge înăuntru un bărbat cu hainele pătate de sânge, un criminal, care l-au prins în timp ce a comis crima. Și scopul lor a fost că ei s-au săturat când l-au bătut să-l bată criminalul pe tata. Tata când l-a văzut s-a bucurat, a fost singur atâta timp, a zis, uite un suflet să-i predic Evanghelia. Și a uitat de eliberarea lui, a uitat de tot și a început să-i predice. Ăsta a început să-l înjure, să dea în el, să-l facă să tacă, știi? Și n-a putut, pentru că tatăl îi spunea în continuare. După 2-3 zile, criminalul acesta a îngenunchiat acolo în celulă.
S-a pocăit
împreună cu tatăl meu și când s-a ridicat de pe genunchi, s-a deschis ușa și gardianul spune, domnul Neanțu, ești liber să pleci. Și omul acesta criminal l-a îmbrățișat plângând și a spus: acum, frate Neamțu, îți dai seama de ce te-au ținut 3 zile în plus pentru mine? Că dacă nu era aici, eu mă duceam în iad.
Așa este.
Ambasadorul american a venit la noi acasă când era în pușcărie cu tot amnistițiu, că i s-a spus că fratele Neamțu, și el era creștin, ambasadorul, este acasă. Și a venit să-l vadă. A spus: nu e acasă, la pușcărie. Și a depus presiuni. Și a trebuit să-i dea drumul. I-a dat drumul, bineînțeles, cu amenințări că dacă continui să predici, data viitoare te omorâm. El, când a ieșit afară, fiind în celula aceea, în subterană, atât timp singur, a ieșit ca o minge de flăcări. A zis: am stat atât timp și n-am avut cum să predic, acum predic la toți. Și a început să predice în toate direcțiile, cum predea. Parcă nu mai avea, parcă avea 10 vieți deodată. Așa predica. De dimineață până seara. Și după o săptămână sau chiar două săptămâni primește un telefon la miezul nopții. O femeie plângând zice: veniți repede. Soțul meu moare și înainte să moară vrea să audă de Iisus. Tatăl meu a zis: la ora asta n-avea nici bicicletă, nici mașină, tramvaile, autobuze nu mai circula. Cum să ajung? Trimite mașină după dumneavoastră. El atunci și-a adus aminte cum l-a răpit securitatea. Și a zis: ai grijă că ei ți-au spus să taci, tu n-ai tăcut și acum îți întinde capcană să te ducă înapoi la pușcărie. Și vocea Duhului a spus: dacă nu te duci, sângele acestui om ți-l cer din mâna ta, pentru că tu-ți iubești mai mult viața decât pe el. Și atunci vocea Duhului a biruit și a spus: trimite-ți mașina. Când a venit mașina și s-a uitat la numărul de matriculare, la numărul securității, s-a suit în mașină și a zis: viața mea, Doamne, ți-aparține ție, libertatea mea ți-aparține ție. Mă încredințez în mâinile tale. L-a dus într-un cartier, cartierul Nord, la etajul 2, de la o clădire cu apartamente, l-a introdus în dormitor. Soția nu i-a spus tatălui cine e soțul ei. Și când l-a introdus în dormitor, a rămas șocat. Cel de pe pat era procurorul care îi crăpase capul de două ori, care l-a torturat și l-a bătut. El fusese boxor în libertate înainte de a deveni procuror și în pușcărie îi bătea pe deținuți, cum făceau procurorii să scoată informații, îi bătea cu pumni ficați. Au omorât zeci de oameni au omorât și l-a bătut și pe tata ficat. Și acum omul acesta, în loc ca tatăl meu să fie bolnav la ficat, a dat în ciroză la ficat. Și doctorul i-a spus familiei, l-a trimis acasă și a spus: în 3 zile să curăță, nimic nu mai puteți să facem. Și familia a spus: vreți să chemăm un preot pentru tine? Și a zis: nu, chemați-mi-l pe Neamțu, că eu când îl băteam și torturam, el mă binecuvânta și spunea de Iisus. Și familia n-a vrut. A zis: nu chemăm un pocăit la soțul nostru, el trebuie să moară să spovedească la preot ortodox. Și omul acesta a spus: nu, dați-mi-l pe Neamțu. Și n-au adus, n-au împlinit. Și a doua zi a intrat în comă soțul, din pricina bolii, și ei s-au speriat: moare, să-i împlinim măcar ultima dorință, hai să-l aduce pe pocăitul ăla. Și l-a chemat la miezul nopții. Tatăl s-a dus acolo, era în comă pe pat, s-a pus în genunchi și a început să-i vorbească de iertarea și de dragostea lui Dumnezeu. Și omul ăsta nu dădea niciun semn de viață. Tatăl s-a rugat: Doamne, trezește-l, trezește-l, te rog, din comă, scoate-l din comă, nu-l lăsa să tragă pragul veșnicii nemântuit. Dacă a avut dorință să audă de tine, nu-l lăsa să plece nemântuit. Și deodată omul s-a trezit, s-a uitat la tată și a început să plângă și a zis: Domnul Neamțu, mai există iertare pentru mine? Cât ți-am omorât și cât v-am bătut și v-am torturat? Da, Domnul Iisus te iubește așa de mult că chiar în clipa morții tale, dacă te pocăiești ca tâlharul de pe cruce și îl recunoști pe Iisus Hristos ca acela care ți-a locul pe cruce și strigi către El, El îți dă aceeași promisiune: azi vei fi cu mine în rai, cum i-a dat-o tâlharului. Și omul acesta a strigat așa în slăbiciunea lui: Doamne Iisuse, ai milă de mine că sunt păcătos pierdut! Și s-a pocăit, l-a primit pe Iisus. Și apoi șoferul care l-a dus pe tata zice: acum vii cu mine. Tata a spus: dar trebuie să merg acasă. Nu merge acasă. Și a dat seama că securist, după tonul lui poruncitor, s-a suit în mașină cu bucuria că omul acela s-a pocăit, dar și cu gândul ce se va întâmpla. L-a dus omul la el acasă și a spus: eu sunt nou procuror. Eu am auzit tot ce i-ai spus la colegul meu care moare. Vreau să-l primești și-o pe Iisus. Și împreună cu soția s-au pocăit. Mai târziu tatăl i-a botezat pe amândoi și când a ajuns acasă sună telefon. Soția celui care murea: Domnul Neamțu, o minune, după ce ați plecat, eram în bucătărie, mâncam și ne-am trezit că vine soțul pe picioare, cel care a fost în comă. Și a zis: dați-i să mănâncă, mi-e foame. Și a început să mănânce cu noi. Și a doua zi s-a dat jos de la etajul 2 pe picioarele lui, confort doctorul era, a treia zi trebuia să fie mort. Și a început să spun la vecini: eu sunt mântuit, eu mă duc în rai, Iisus m-a iertat. Și vecinii spun: atunci nebun, ai luat medicamente și nu mai știi cine ești, tu ai omorât oameni, tu ne-ai povestit cât și cum i-ai omorât. A spus: da, Tu ești un criminal, Dumnezeu nu te primește în rai. I-a spus, până aseară am fost criminal. Dar aseară m-am întâlnit cu mielul lui Dumnezeu care mi-a luat crimele și păcatele și eu am promisiunea că dacă azi mor, mă duc în rai. Azi, dacă azi mor, eu mă duc în rai. A aflat securitatea. A venit să ia caretul de membru de partid. Și când a venit la ușă, soția a zis, zice, am auzit că s-a pocăit, că spune la toți pe aici și a început lumea să le spună. Nu, domne, zice, s-a urcat la cap, zice, înainte de moarte. Și el a auzit și a venit dormitor și spune, zice, dragă, dă-le carnetul, că cu carnetul de membru de partid eu mă duc în iad. Zice, eu am un nou carnet, eu sunt cetățean al cerului și voi, dacă nu vă pocăiți, vă duceți în iad, colegilor. Securitatea s-a înfuriat când a aflat că tata a fost cel care l-a adus la Hristos și într-o seară când venea de la adunare, pe lângă un cimitir unui întuneric, un securist a fost trimis să-l omoare și cu patul pistolului l-a lovit în coloana vertebrală unde există un punct mortal și a căzut tata cu fața pe trotuar și omul ăsta a fugit, a crezut că l-a omorât. Dar Dumnezeu n-a îngăduit, cu 3 mm mai în jos a fost lovitura. S-a sculat și când a ajuns acasă a avut un preinfart, ambasadorul american a venit, a aflat de acest atentat la viața lui, a depus presiune la guvern și pentru aceasta ambasadorul american a fost trimis din România înapoi, deportat înapoi, că s-a băgat în interesele interne ale țării și și-a pierdut slujba pentru că era copil al lui Dumnezeu. Iar apoi l-au chemat pe tata l-a chemat la securitate și a spus cetățenile tale de români s-au dus, atașa familiei, voi nu mai aparțineți României și 1000 de ani dacă trăiți pe piciorul pe pământul României nu mai călcați. Tata era 88 atunci. Zice, eu cred că Dumnezeu este cel care decide și eu cred că se va prăbuși comunismul și mă veți vedea mai curând decât mă așteptați. I-au început să râdă și tata i-a spus că cea mai mare putere. Cum să se prăbușească, domnule? Nu te uiți la Rusia, la tot. Când puterea asta va da piept cu Dumnezeu, va dispărea ca și cum n-a existat. În 88 le-a spus asta, în 89 s-a întâmplat. Ne-au dat afară din România, pe aeroportul Neotopeni, ne-a pus 2 cerceafuri, ne-a pus acolo să punem toate bagajele care le aveam noi, bunurile noastre, și ne-au dat afară din România numai cu geanta de mână, dar cu Dumnezeu.
Aleluia! Amin. Domnul să fie binecuvântat. Dragi ascultători, ne dorim să îi avem pe invitații noștri și într-o viitoare emisiune. De ce? Pentru că, iată, am ajuns la punctul în care am înțeles de ce au ajuns în America, dar trebuie să înțelegem data viitoare și de ce se întorc din America medici, pastori, misionari, cu atâta bucurie, cu atâta pasiune și cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos în mâini. Vreau să închei emisiunea aceasta tot cu niște versuri care spun așa: lumină din lumină. Din lumina Lui primim lumina, izvor sfânt de dragoste și har, tot așa cum soarele și luna zi și noapte sunt al lumii far. Cel ce a biruit prin moarte moartea, făcând punte între pământ și cer, vrea din inim să alunge noaptea, să-i deschidem ușile de fier. S-a înălțat să ne fie mai bine, s-a întors prin Duhul între noi, locuiește în suflete creștine, pregătește în cer lăcașuri noi. Cel Domnul vieții a gustat și iadul, cel ce-i Duh aievea s-a întrupat, Dumnezeu a fost chemat și omul, mântuirea e un dar nemeritat. Mulțumim! Domnul să vă binecuvinteze, vă așteptăm și data viitoare la aceeași emisiune, la aceeași oră. Vă mulțumim și dumneavoastră!
Slăvit să fie Domnul!
Domnul să fie lăudat!
Amin!
Pe data viitoare fiți binecuvântați!
Amin!